Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta vodimo vas tragom vijesti iz Zagreba, gdje su bivši premijer Ivo Sanader i Hrvatska demokratska zajednica proglašeni krivim za korupciju.
Ova presuda je poruka da je politička korupcija zlo, da je zloupotreba vlasti za osobne probitke, materijalne ali i sve druge sramotna, da se ne tolerira i u konačnici ne isplati.
Tražimo i odgovor kojem je nasljeđu bliža današnja Srbija, onom Zorana Đinđića i Slobodana Miloševića. Gasi li se bosansko-hercegovačka rafinerija u Brodu u vlasništvu ruskog kapitala zbog njegovog mogućeg odljeva u Hrvatsku?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dugo očekivani posjet Bosni i Hercegovini visoke povjerenice Europske unije za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton najavljen je za srijedu. Sastaće se sa predstavnicima državnih institucija i civilnog društva, no očekivanja nisu velika. Više zna Dženana Karabegović.
Cilj posjete visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton, kako je navela, je da čuje mišljenja kako lidera institucija, tako i civilnog društva o situaciji u zemlji i načinima pronalaženja rješenja zahtjeva građana, posebno kada je riječ o ekonomskim i socijalnim pitanjima. Šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen.
There will be discussions going on in the European Union.
Biće rasprava u Europskoj uniji. Jako je važno da visoka predstavnica stekne vlastite impresije iz razgovora sa liderima institucija, ali i civilnog društva. To je ono što mi očekujemo. Predsjedavajući Doma naroda BiH Dragan Čović smatra kako u svjetlu predstojećih razgovora treba imati na umu da BiH mora sama završiti posao koji je čeka na putu pristupanja.
Pa ne vjerujem da ima novi pristup, a Europska unija ima svoje izbore u naredna dva mjeseca i svi ti ljudi prije svega moraju se baviti svojim aktivnostima kojim i svojim, ali će nam poruka biti jasna. Ako želimo u Europsku uniju, moramo sami shvatiti da je to naš posao, da niko izvana neće praviti jedno rješenje koje će nam nuditi, a mi ga opet odbijati, tako da.
Ključni problemi rješenje za presudu Sejdić i Finci i uspostava mehanizma koordinacije gotovo sigurno se neće riješiti prije izbora u Bosni i Hercegovini, navodi predsjednik Skupštine RS-a Igor Radojčić, ali posjeta Ashton znači da zainteresovanost Europske unije postoji uprkos zastoju.
Neke od zemalja Europske unije zagovaraju da se uspostavi malo drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini i da se ide sa nekim drugačijim postupcima i procedurama, da se ne insistira na onome što je sada preduslov bez koga se ne može dalje. Vidjet ćemo da li u Briselu postoji spremnost da se deblokira proces i da se ova pitanja rješavaju paralelno sa drugim poglavljima, odnosno sa monitoringom, screeningom i pregovorima o pojedinim poglavljima pridruživanju Europskoj uniji.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost će se sutra sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijeća ministara i entitetskim predsjednicima vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader nepravomoćno je osuđen u još jednom postupku za korupciju na 9 godina zatvora. Prema presudi on je organizirao zločinačku organizaciju koja je preko marketinške agencije Fimi Media isisala iz ministarstava i javnih poduzeća 9 milijuna eura, što za osobne potrebe, što za potrebe stranke. HDZ mora platiti gotovo 4 milijuna eura, što protupravne imovinske koristi, a što kazne. Slušamo Enisa Zebića.
Svaka je presuda poruka. Ova je presuda poruka da je politička korupcija zlo, kazala je predsjednica Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivana Čarić, nakon što je sve optuženo u slučaju korupcijske afere Fimi Media proglasila krivima. Ivu Sanadera prvostupanjski osudila na 9 godina zatvora i oduzimanje protupravno stečene koristi od 2 milijuna eura, a njegovu bivšu stranku HDZ na plaćanje 5 milijuna kuna kazne i na oduzimanje protupravno stečene koristi od 24,5 milijuna kuna.
Ova presuda je poruka da je politička korupcija zlo, da je zloupotreba vlasti za osobne probitke, materijalne ali i sve druge sramotna, da se ne tolerira i u konačnici ne isplati. Prvo optuženi je svojim ponašanjem pokazao stav koji niti danas nije rijedak u političkom i društvenom životu, a to je da se stvara dojam kako su političari iznad zakona.
Sanader i petero njegovih suradnika, HDZ i marketinška agencija Fimi Media, proglašeni su krivima za udruživanje u zločinačku organizaciju i za korupciju velikih razmjera koje je preko Fimi Medije iz ministarstava i javnih poduzeća isisano preko 9 milijuna eura za osobne potrebe i za crni fond HDZ-a. Ostali okrivljeni osuđeni su na kazne od 1 godinu uvjetno do 3 godine. Sutkinja Čalić je u obrazloženju presude podsjetila da je u vrijeme izvršenja kaznenog djela HDZ bio vladajuća stranka koja je preko svoje većine u Saboru donosila zakone i upravljala represivnim aparatom.
Kada ta i takva pravna osoba krši zakone, to urušava temelje pravne države, jer se svi moraju zapitati kakva je to poruka građanima kada vlast krši zakone, a od onih koji su je izabrali očekuje da zakone poštuju.
O važnosti ove presude za građane.
Građanima koji su obespravljeni, osiromašeni, malodušni i koji su izgubili povjerenje u institucije vlasti, jer je nezasitnost takozvane elite dovela do bijede dijela onih koji su ih izabrali. Ova presuda može biti samo zadovoljština, jer su oni koji su im povjerenu im vlast zlorabili na najvišoj razini za osobnu korist kažnjeni i ne samo to, nego otuđeno moraju i vratiti.
Državno odvjetništvo žalit će se da su određeni premali iznosi protupravno stečene koristi koja će biti oduzeta, a svi osuđeni žalit će se na presudu i visinu izrečene kazne. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović tvrdi da su standardi dokazivanja u ovom postupku srozani, jer glavni temelj za presudu je iskaz navodnog glavnog operativca korupcijske hobotnice Mladena Barišića, koji je u ovom procesu de facto bio pokajnik.
Ova presuda se temelji isključivo na iskazu jednog svjedoka, demantiranog sa 60 iskaza drugih svjedoka, nepotvrđenog od nijednog svjedoka, niti materijalnog dokaza da je gospodinu Sanaderu dao novac.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko također najavljuje žalbu. Hoće li biti političkih konsekvenci za HDZ nakon ove prvostupanjske presude? Politički analitičar Marinko Čulić podsjeća na već izrečenu ocjenu kako je ovaj proces uz Haag najvažniji ne samo za Hrvatsku, već i šire za regiju, jer se radi o prvom bivšem premijeru koji je završio u zatvoru i prvoj stranci koja je pod prijetnjom velike novčane kazne. Veliki manjak cijelog procesa vidim u tome da se suđenja i presude doživljava kao odmazdu, a ne kao svojevrsnu poruku, kaže Čulić za naš radio, parafrazirajući riječi sutkinje Čalić.
To je naprosto suđenje čovjeku za konkretna djela. Presude nisu doista nikakva odmazda, one imaju nekakvu svoju političku edukativnu funkciju, a mislim da je ovdje to dosta umanjeno, mada ostajem kod onoga to vrlo značajan postupak, jer je očito da se na Sanadera sa svih mogućih strana pokušava prebaciti glavna krivica. On je svakako glavni krivac. Mislim da je poanta da nije samo glavni, nego i jedini. To onda se pretvara u neki spektakl koji narušava onaj prvi dojam, a to je da je to stvarno važan politički proces u svakom smislu.
Politička analitičarka Jasmina Popović za naš radio kaže kako ni nakon ove prvostupanjske presude HDZ-ovih sigurnih 20% neće doći u pitanje.
Među ostalog zato što taj proces traje već dugo vremena, zato što su se ljudi na neki način već i saživjeli sa tom idejom i zato što je u periodu Jadranke Kosor napravljen taj jedan odmak i na neki način je valorizirano to što je upravo u vrijeme HDZ-a Ivo Sanader spremljen u zatvor. Ono što muči ljude to su u stvari razmjeri te pljačke, razmjeri bahatosti koja se pokazuje i koju je danas sutkinja Čalić dobrim dijelom i razotkrila. Ono što je problem samo po sebi je li HDZ sad kriminalna organizacija ili nije, odnosno to će sigurno njihova opozicija koristiti obilato, međutim na samu percepciju HDZ-a mislim da se to neće bitno odraziti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom martovskih godišnjica smrti dvije ličnosti koje simboliziraju dvije Srbije, premijera Zorana Đinđića koji je ubijen prije 11 godina i Slobodana Miloševića koji je umro prije 8 godina u Haagu, postavljamo pitanje kojem je nasljeđu bliža ova država? Baštini li više Miloševićevo nasljeđe čiji je program bio crtanje novih granica po cijenu etničkog inženjeringa koji je završavao i u genocidu ili Đinđićevo nasljeđe? pokušaj reformiranja države po ugledu na zapadne demokracije. Sugovornici Branke Mihajlović na različite načine vide Srbiju danas, ali i dovode u pitanje ovako formuliranu ostavštinu te dvije ličnosti, ukazujući na neočekivane sljedbenike koji nikako ne bi bili u političkom testamentu da su i Đinđić i Milošević pisali za života.
Mislim da je Srbija izabrala treći put neku vrstu jako mutiranog amalgama ta dva nasljeđa, kaže književnik Vladimir Arsenijević.
Znači, u jednom nešto više demokratskom miljeu, što svako pripada vjerojatno nasljeđu Zorana Đinđića, su jako uspješno instalirani neki od onih nikad izgovorenih principa koji su vodili politiku Slobodana Miloševića i čitav ratni žar tokom 90. godina. Ali mislim da je upravo to ono zapravo što Srbija želi i to je bila suština onih kritika iz 90. godina, da ni ta politička opozicija tadašnja, ako mi to nismo jasno viđali, nije bila spremna da se odrekne ovaj nacionalističkih principa.
Novosadski politikolog Jovan Komšić najpre definiše vladavinu Miloševića i Đinđića. Milošević je simbol autoritarne vlasti koja je krajem 90. skliznula još dublje u sultanizam, kada je počeo sa likvidacijom svojih protivnika uz pomoć naoružanih paramilitaraca koji su služili njemu i njegovoj porodici. Đinđić je pak političar koji je omogućio proces konsolidacije demokratije, ali je u oblasti ekonomije ostavio u nasljeđe tanak sloj tranzicionih dobitnika i veliki sloj gubitnika, što je odredilo i današnji izgled Srbije. Što se nasljeda tiče, tu ima iznenađenja, kaže Komšić.
Teško je reći da danas bilo ko baštini Đinđića u autentičnom smislu, ni njegovi nasljednici u ovim razuđenim tokovima Demokratska stranka 1, Demokratska stranka 2, Demokratska stranka 3, ne vjerujem da je bilo ko posjednik tog modela Đinđićeve politike. Ima izvesnih tragova Đinđićevog pristupa rešavanju problema u sferi političkog pragmatizma i kod naprednjaka, i to nije loše za političku scenu Republike Srbije. Milošević se može vratiti u smislu hegemonije političkom scenom ukoliko posle izbora na scenu stupi sistem dominantne partije i ukoliko vladajuća klasa na čelu sa naprednjacima počne eksploatisati vlast kao što je to činila Miloševića partija 90-ih. To ne mora da se desi, ali ta opasnost postoji.
Dramaturg Nenad Prokić smatra da od Miloševićeve politike nema šta da se baštini, a da je Đinđićevo nasljeđe nejasno jer je njegova vladavina naglo prekinuta.
Milošević jeste jedan politički kasapin i ne samo politički kasapin bio na Balkanu. Njegova politika je čista propast, a svaki normalan političar neće da baštini ništa od Miloševića javno, pošto je ta politika propala. Đinđić je bio nada, ali ono što je zajedničko je negativno i kod jednog i kod drugog, a to je da je iz Đinđićevog šešira izašla jedna gomila petooktobaraca koji su završili u krađi, korupciji i korumpiranju sopstvene ideje 5. oktobra. Od Đinđića ima sada se nasledi, ali ovi koji su do sada nasleđivali nisu ništa od svega toga uradili, a pošto nije jasno šta bi se desilo sa Đinđićevom paradigmom, onda se ona baštini krčme i dalje. I dalje postoje političari koji paratiziraju na toj ideji, a ona ubedljivije danas zvuči kod onih ljudi čija nekada nije bila.
Govorite o naprednjacima?
Da.
Za istoričarku Latinku Perović nasljeđe koje su ostavile ove dve ličnosti na dva suprotna politička pola, nastavak su procesa poznatih u istoriji ovog podneblja. Srbija i danas bira između jeftinog populizma i reformskog puta.
Srbija se vrlo sporo udaljavala od nasljeđa Slobodana Miloševića. To je kontinuitet jedne istorijske orijentacije u Srbiji ka stvaranju svesrpske države, ka rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja. Što se tiče Zorana Đinđića, znate, svi ga pamte sa televizora kao energičnog premijera, kao jednu brzo misleću ličnost. On je tačno znao gde je Srbija, ali ako hoćemo da tražimo to nasljeđe koje bi moglo da pomogne generacijama, onda se stvarno treba vratiti tom njegovom delu koje je sadržano u knjigama.
Sociolog Božidar Jakšić prepoznaje Miloševićevo nasljeđe u savremenom srpskom društvu, ali ostavlja otvoreno pitanje šta se baštini od Đinđića.
Očigledno da ovaj sudski proces u Hagu je dio Miloševićevog nasljeđa, ali dio Miloševićevog nasljeđa je da Socijalistička partija Srbije represivni aparat drži pod svojom kontrolom čitavo vrijeme i poslije Miloševića. S druge strane, Đinđić je u srpski politički život unio jednu dinamiku, jedan optimizam koji očigledno se pokazao nedovoljnim, ali isto tako i jedan pragmatizam. Suviše je kratko imao javne značajne funkcije da bi mogli da definitivno govorimo o tome šta je njegovo nasljeđe. U svakom slučaju mislim da i jedno i drugo nasljeđe ne znače mnogo.
Pred kakvim izborom se danas Srbija nalazi 14 godina nakon kraja Miloševićeve ere i 11 godina nakon prekratke Đinđićeve? Latinka Perović.
Mislim da Srbija i na ovim izborima zaista bira između populizma, uvredljivih obećanja, neverovatnih uprošćavanja i naše situacije i naročito sugeriranja rešenja, jednog istrajnog rada koji bi morao da se vrlo precizno opiše i konkretizuje i da se kaže šta su te reforme, kakve su posljedice ako se to uradi, a kakve ako se ne uradi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na Međunarodnom sudu pravde u Den Hagu srbijanski pravni tim nastavio osporavati tužbu Hrvatske za genocid protiv Srbije. Njemački profesori prava Andreas Zimmermann i Christian Tams izložili su sucima tezu srbijanskog pravnog tima kako Međunarodni sud pravde nije nadležan za hrvatsku tužbu budući da Srbija ne može biti odgovorna za zločine koji su se dogodili prije njezinog osnivanja kao države, odnosno 92. godine kada je stvorena Savezna Republika Jugoslavija, priredio Goran Jungwirth.
Profesor Zimmermann je hrvatsku tužbu okarakterizirao kao retroaktivnu, budući da se većina incidenata iz optužnice dogodila 91. godine. Prema njegovoj argumentaciji, Srbija kao država tada nije bila vezana međunarodnim pravilima, između ostalih i konvencijom o genocidu.
Srbija tvrdi da je nadležnost suda u ovom slučaju ograničena na istraživanje povreda konvencije o genocidu samo od 27. aprila 1992. trenutka kada je država postala vezana konvencijom.
Srbijanski pravni tim osporavao je tvrdnje hrvatskog tima kako je Srbija kao nasljednica Socijalističke federativne republike Jugoslavije naslijedila i obveze konvencije o genocidu. Također, profesor Tams je od sudaca zatražio da se ne obaziru na tvrdnju hrvatskog tima da bi nekažnjavanje genocida zbog pravnog vakuma na koji se Srbija poziva poslalo poruku da se zločini mogu počiniti nekažnjeno prilikom stvaranja ili raspada država. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna je ekonomsko, ali i politička tema. Hrvatski mediji objavili su u više navrata da ruski Rosneft kupuje ININE dionice od mađarskog MOL-a, te da zbog toga Rusija planira proširenje i modernizaciju kapaciteta u Hrvatskoj, ali i gašenje bosansko-hercegovačke rafinerije u Brodu. I dok vlasti Republike Srpske uporno tvrde da je privatizacija brodske rafinerije jedna od najuspješnijih, financijski pokazatelji govore u prilog mogućnosti da ona, kako i navode hrvatski mediji, ipak bude ugašena. Priču ima Maja Bilec.
Hrvatski mediji u posljednje vrijeme pišu da će za ININ udio u mađarskom MOL-u ruska kompanija Rosneft ponuditi modernizaciju i proširenje rafinerije u Rijeci, osposobljavanje Siska da bude regionalno skladište nafte i naftnih derivata, unapređenje JANAF-a, kao i gašenje rafinerije u Brodu. Paralelno s tim, vlasti Republike Srpske uporno ponavljaju priču o uspješnoj privatizaciji naftnog sektora u tom entitetu. Za ekonomiste situacija je kristalno jasna. Dug rafinerije u avgustu prošle godine iznosio je 480 miliona maraka i višestruko je premašio vrijednost njenog kapitala, ekonomista Svetlana Cenić.
Ali samo neka kažu za koliko godina će poslovati profitabilno, što je bilo uopšte sa malim akcionarima i drugo, kako će se vratiti više stotina miliona duga.
Iz Optima grupe, u čijem sastavu posluju Rafinerija nafte, ulja i Nestro Petrol, saopštavaju da nema govora o gašenju Brodske rafinerije. Načelnica odjeljenja za reklamu i odnose s javnošću u Optima grupi, Natalija Trivić.
Poslovanje rafinerije nafte u Brodu kao i ostali članica Nestro grupacije apsolutno izvjesno, bez obzira na probleme sa kojima se danas suočavaju proizvođači u Evropi pa i u grupaciji Nestro. Ovo je posebno važno sa aspekta da je u cijeli projekat do sada uloženo 600 miliona evra, tako da će ulaganje u rafineriju nafte u Brodu i dalje biti nastavljena.
Trivićeva podsjeća da je u toku kapitalni remont i rekonstrukcija postrojenja u rafineriji u vrijednosti od 7 miliona eura. U budućnosti, kaže, planira se i povećanje obima prerade sa 1,2 na 3 miliona tona sirove nafte godišnje. Pojedini ekonomisti pitaju se šta će se desiti s dugovima i ističu da je rafinerija zrela ne za stečaj, već za likvidaciju, jer se dugovi nemaju od čega vratiti. Ekonomista Zoran Pavlović napominje i to da Brodska rafinerija nema velike šanse u tržišnoj utakmici u regionu.
Jedan od elemenata koji su poznati je da praktično dve rafinerije na 300 km je previše, može biti samo jedna, praktično govoreći. Tako da pitanje dugoročne politike velikih sistema o kojima je bilo govora u hrvatskim novinama sigurno vode ka mogućim rezultatima koji možda neće biti popularni ili neće biti dobri za nas, a to je da se dovede do zatvaranja rafinerije u Brodu.
Iz Optima grupe demantuju pisanje hrvatskih medija o gašenju rafinerije nafte u Brodu. Natalija Trivić.
Rafinerija nafte u Brodu nije u vlasništvu Rosnjefta, kao što su spekulisali hrvatski mediji, već u vlasništvu ruske kompanije Zarubežnjeft. Dakle, rafinerija nafte u Brodu se ne može staviti ni u kakav kontekst nagoveštaja otkupa MOL-ovih akcija u INI od strane Rosnjefta.
Međutim, Svetlana Cenić ističe da Rusi još nisu odlučili ko će kupiti ININE dionice u MOL-u.
Da li će to biti Gazprom, Rosnjeft ili koja od tih većih firmi? Zarubežnjeft je firma koja je minorna na ruskom tržištu, nikad se nije bavila rafinerijom niti bilo čime i treba pogledati njihov portfolio i kapital. Oni su tu ušli našim parama sa ovih 40%, dok je 60% također tri lica za koje znamo da su naši, ne Rusi nego naši, su ušli također našim parama.
Ali opstanak Brodske rafinerije nije samo pitanje ruskih poslovnih aranžmana s Hrvatskom. Uz gubitke od pola milijarde maraka, rafinerija je dužna i budžetu Republike Srpske. Svetlana Cenić podsjeća na odluku entitetske vlade u kojoj se kaže da će dug biti plaćen kada rafinerija bude poslovala pozitivno. Cijela priča osmišljena je na način da nekolicini ide profit, a Republici Srpskoj dugovi, kaže Cenićka.
A sad ćemo da vidimo kome će nafta zastati u nosu onog momenta kad ovo počnu da plaćaju poreski obveznici Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I o još jednom mogućem raskidu ugovora, ali političkog, između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Službena Podgorica je 2007. sa Washingtonom potpisala sporazum o neizručivanju američkih državljana Međunarodnom krivičnom sudu, radi čega je trpjela kritike Brisela. Više zna Esad Krcić.
Sudeći po domaćim tumačenjima izvještaja o skriningu koji je jučer objavljen na internet stranici Europskog komesara za proširenje Štefana Filea, raskidanje sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o neizručivanju američkih državljana Međunarodnom krivičnom sudu bit će kriterijum za zatvaranje 31. poglavlja pristupnih pregovora spoljna bezbjednosna i odbrambena politika. Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović smatra da je u vezi sa ovim pitanjem suviše rano za bilo kakve zaključke.
Za sada mislim da odnosi između Crne Gore i Europske unije neće biti dodatno opterećivani pitanjem ovog ugovora, ali svakako da u nekoj budućoj perspektivi, kako se budemo bližili članstvu, da se može desiti da i ovo pitanje dobije na svojoj težini i da se ozbiljno razgovara o modalitetima izlaska iz tog ugovora ili regulisanja tog pitanja na neki drugačiji način koji bi bio u skladu sa praksom zemalja Europske unije. Mislim da je rano donositi zaključke o tome, znate, 6-7 godina koliko je sigurno pred nama je dosta dugačak period i u tom periodu se može desiti mnogo toga i na međunarodnom planu između struktura Europske unije i svih američkih država.
Crna Gora je maja 2007. potpisala SOFA sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama kojim je regulisan privremeni boravak američkih vojnika na crnogorskoj teritoriji kojim SAD zadržavaju jurisdikciju nad svojim osobljem na teritoriji Crne Gore. Crna Gora je sklopila sporazum koji nije u skladu sa pozicijom Evropske unije i moraće da promijeni zakonodavstvo u ovoj oblasti prije prijema u Evropsku uniju. Navedeno je u mišljenju Evropske komisije o napretku Crne Gore iz novembra 2010. godine. Tadašnji evropski komesar za proširenje Oli Rehn je reagovao i prije Evropske komisije. Mi podržavamo Međunarodni krivični sud i ako neka država želi da bude dio Evropske unije, mora svoju politiku da usaglasi sa politikom Evropske unije kada je riječ o tako važnom pitanju, poručuje Rehn još 2009. godine, dodajući da su međunarodna pravda i poštovanje osnovnih ljudskih prava preduslovi za članstvo u Evropskoj uniji, a da je Međunarodni krivični sud primjer i ilustracija tih evropskih vrijednosti. Iz vlade je objašnjavano da je u trenutku potpisivanja bilo procijenjeno da će takav aranžman omogućiti jačanje saradnje sa SAD i uspješne reforme u sektoru bezbjednosti i odbrane. Crna Gora je izrazila svoju spremnost da doprinosi istrazi i krivičnom gonjenju akata pod jurisdikcijom Međunarodnog krivičnog suda. Treba napomenuti da ovaj sporazum ima odredbu o reviziji i može se otkazati sa rokom važenja od godinu dana nakon izjave o otkazivanju, navodi se u vladinom obrazloženju. A bivši šef crnogorske diplomatije Milan Roćin je ponavljao da će se, kada za to dođe vrijeme, naći rješenje u trouglu Podgorica-Brisel-Washington. Danas nije bilo moguće dobiti ocjenu crnogorskog ministarstva vanjskih poslova u vezi sa mogućim efektima na odnose Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država u slučaju raskidanja sporazuma, što je, sudeći po izjavi predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije Slavena Radunovića, sasvim izvjesno.
Kao predsjednik odbora za evropske integracije ja sam u posjedu nekih informacija koje ne bi smio baš da podijelim sa javnosti, ali mogu da kažem da se na tome već nešto radilo u okviru pregovaračke pozicije i da sam ja lično imao intervenciju da se termin za usklađivanje našeg odnosa sa SAD-om, to je usklađivanje sa drugim zapadnim zemljama, da budemo na isti način prisutni u tom smislu, da bude što prije. Međutim, u svakom slučaju, do momenta stupanja u Europsku uniju, Crna Gora će podesiti svoje zakonodavstvo da bude u skladu sa ostalim zemljama Europske unije, kad je to u pitanju.
Gospodine Radunović, ja shvatam ograničenja u kojima se krećete prilikom davanja odgovora, ali svakako moja obaveza da ponovim jedno sasvim konkretno pitanje. Da li će Crna Gora morati da raskine ovaj sporazum sa Amerikancima?
Da, morat će da raskine sporazum sa Amerikancima prije nego što uđe u Europsku uniju.
Podsjetimo, SOFA sporazum je potpisalo više od 100 država, a od zemalja regiona Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, ali i Srbija, koja je, iako ne želi u NATO, to uradila čak i prije Crne Gore još 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbivanja u Ukrajini možete pratiti na našem blogu Ukrajina iz sata u sat. Za ovo izdanje programa smo izdvojili.
Na blogu Radija Slobodna Evropa možete pročitati da će Evropska komisija omogućiti trgovinske olakšice od 500 miliona eura ukidanjem uvoznih taksi na poljoprivredne i druge proizvode. Ta mjera će važiti najmanje do novembra, kada se očekuje potpisivanje sporazuma Evropske unije i Ukrajine o slobodnoj trgovini, od koga je Janukovič odustao prošle jeseni. Kako će NATO E3 AVAX letjeti u rumunskom vazdušnom prostoru u sklopu manevara? Istovremeno u Poljskoj će u vježbi u četvrtak učestvovati 16 američkih borbenih aviona F-16. Zbog lošeg vremena odgođeni su pomorski manevri u Crnom moru sa bugarskim i rumunskim snagama. Sjedinjene Američke Države ističu da su vježbe planirane prije krize u Ukrajini, ali da se njima šalje snažna poruka članicama NATO-a u toj regiji, koje su uznemirene zbog poteza Rusije. Pročitajte između ostalog i to kako su češki predsjednik Miloš Zeman i šef diplomatije Ljubomir Zaoralek odbacili ideje američkih republikanaca da se kao odgovor Rusiji na krizu u Ukrajini i oko Krima oživi plan razmještanja antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Na blogu pročitajte i o tome kako su u toku pregovori ukrajinskih vlasti i proruskih snaga na Krimu o oslobađanju troje ukrajinskih novinara koji su uhapšeni u nedjelju na kontrolnom punktu u Sevastopolju. Pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ivan Šimonović ukazuje tokom susreta sa lokalnim vlastima u Harkovu na istoku Ukrajine na kršenje ljudskih prava. Najavljeno je da će Šimonović sutra posjetiti Krim. Kako god da se završi kriza u Ukrajini, jasno je da Rusija nije partner kakvog su očekivale Sjedinjene Američke Države, piše New York Times. Vašingtonu je potrebna nova strategija prema Moskvi. Sjedinjene Američke Države su nakon raspada Sovjetskog saveza bile darežljive, omogućavajući Rusiji preveliku ulogu na svjetskoj sceni. U vrijeme otpora američkoj invaziji Iraka, Condoleezza Rice je izjavila kazniti Francusku, ignorisati Njemačku i oprostiti Rusiji. Donosimo informaciju da su vlasti na Krimu zatvorile vazdušni prostor za putnički saobraćaj 5 dana uoči referenduma o statusu Krima, čiji je parlament danas proglasio nezavisnost od Ukrajine. Danas je vraćen ukrajinski putnički avion koji je letio iz Kijeva ka Simferopolju.
Blog pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu regionalne emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da uoči parlamentarnih izbora u Srbiji nema većih neizvjesnosti. Pitanje je ko će biti drugi nakon Vučića, birači kažu.
Postoji mogućnost da to bude i ova nova demokratska stranka Borisa Tadića, koji je vjerovatno i rezervni igrač.
Mislim da će demokratska stranka biti druga.
Najmanje bih hvalila da to bude SPS.
Svejedno mi kako će biti, sve će biti isto.
Proslava pobjede crnogorska opozicija u Beranama dobila ovakva nacionalna obilježja.
Treba znati ipak da je sada u Beranama većinsko srpsko stanovništvo. Bilo je i crnogorski zata, a možda jedna i dvije nije, preovlađivale su trobojke.
Razgovaramo i s ljudima iz Bosne i Hercegovine koji život zahvaljuju transplantiranim organima.
Doktor su meni rekli nikad nemoj govori da je to tuđe, to je sada tvoje, jedino što možeš pomoliti se za svog donora i to sve i biti mu zahvalna cijeli život što mi je spasio život.
Za naš program govori glumica Mira Banjac, dobitnica nagrade Žanka Stokić, koja se dodjeljuje umjetnicima čiji je rad obilježio kazališni i filmski život Srbije.
Pa znači je jedno ozbiljno razmišljanje gdje ste stigli, koji je to put koji vas je doveo do recimo nagrade jedne takve pozorišne i životne sudbine kakvu je imala Žanka Stokić.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstojeći izbore u Srbiji od dosadašnjih razlikuje odsustvo svake neizvjesnosti o tome ko će odnijeti pobjedu. Zato osnovna nepoznanica ostaje stranka ili koalicija koja će se izboriti za mjesto partnera naprednjaka. Otvoreno ili pak uvijeno nude se gotovo svi, osim demokrata Dragana Đilasa, koje neće ni Aleksandar Vučić, te stranaka desnice. Uz otvorenu mogućnost široke koalicije zbog teških odluka koje očekuju buduću vladu, neizvjesnost koju nose ovi izbori je i pitanje koji će kandidati prijeći cenzus, kaže Iva Martinović.
100%-ni prelazak prepreke za mjesta u parlamentu istraživači javnog mnijenja na ovim izborima usuđuje se da prognoziraju samo socijalistima Ivice Dačića. To međutim ne znači da će im osvojeno drugo mjesto obezbediti i fotelje u budućoj vladi. Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga.
Ako se ostvari ovo što su nekakve prognoze da će naprednjaci imati jako visok rezultat, oni će moći da formiraju vladu i sa nekom strankom koja nije ni druga ni treća, koja prosto ima dovoljno glasova da dopuni do onoga što je potrebno. Kakve će rejtinge ostale stranke zauzeti, zaista ovog puta ima dosta neizvjesnosti. Mnogo se teže odlučujem da napravim tu neku finiju prognozu, očekujem da se možda i iznenadim.
Izvesno je dakle samo to da će jedna stranka po rejtingu značajno odskočiti od ostalih. Nepoznanica je u kojoj meri će naprednjaci sami sa svojom predizbornom koalicijom stići blizu 50%, ali i ko će od potencijalnih kandidata zauzeti mjesto mlađeg partnera u vlasti. A u toj trci učestvuje većina partija. Od dosadašnjih Vučićevih partnera socijalista, koji uz ocjene da su do sada imali vrlo korektnu saradnju, ne vide zašto tako ne bi bilo i nadalje, do stranaka iznedrenih iz nekada jedinstvenih demokrata. Neki se nude otvoreno, neki pak uz uslove uvijeno.
Nova demokratska stranka može biti i deo vlade, može biti deo opozicije. Vidjet ćemo šta ćemo odlučiti.
Boris Tadić sa Novom demokratskom strankom i Čedomir Jovanović ispred Liberalno-demokratske partije.
Svakoga dana nas pitaju sa kim ćete u vladu. Sa Dačićem i Tadićem ne možemo.
Od nekadašnjih petooktobarskih pobednika koji su srušili upravo snage koje će u nedjelju prema istraživanjima ostvariti najbolji rezultat, kao sigurna alternativa predstavlja se jedino demokratska stranka Dragana Đilasa. Nije se međutim ni on libio eventualne saradnje sa Vučićem, dok ga naprednjaci nisu smenili sa mesta gradonačelnika Beograda, posle čega su ušli u otvoren oštar sukob.
Demokratska stranka će biti pobednik ovih izbora i Srbija će dobiti novu šansu da živimo kao normalan svet.
Uz Đilasove demokrate sa izvesnošću se može reći da sa naprednjacima neće sarađivati ni stranke desnice, pre svega zbog svoje antievropske orijentacije. Svi ostali, koji imaju ozbiljne šanse da pređu cenzus, navodi politički analitičar Dejan Vukstanković, načelno prihvataju program naprednjaka.
I bit će zanimljivo vidjeti u finišu izborne kampanje ko će, pored socijalista, naprednjaka, verovatno DSS-a, koji ima stabilno biračko telo, demokratske stranke, verovatno Tadić još ući u tu konkurenciju za mesto u parlamentu. Upravo ta neizvesnost koja karakteriše političke stranke koje su bile gotovo stalni učesnici parlamentarnog života, neizvesnost oko prelaska cenzusa nekih od tih stranaka je također jedna od karakteristika ovog izbornog procesa.
Da su posle 16. marta sve opcije u igri, kažu i oni koji u nedjelju biraju.
Plašim se toga da bude Srpska napredna stranka u poziciji da sama baš formira vladu, ali ako ne bude tako, vrlo je mnogo njih koji će podržati to formiranje i to koalicije. Najmanje bih hvalila da to bude SPS.
Postoji mogućnost da to bude i ova nova demokratska stranka Borisa Tadića, koji je vjerovatno i rezervni igrač.
Možda ponovo isto sa Dačićem, ali i Boris Tadić.
Sve jedno mi je kako će biti, sve će biti isto. Pa ista ova situacija kakva smo sada, nezbrinuti, odbačeni i tako dalje.
Upravo ovo je jedan od ključnih razloga za neizvestan rezultat stranaka koje se uz naprednjake bore za mesta u parlamentu. Većina kandidata na ovim izborima već su se okušali na vlasti i pokazali građanima šta mogu, odnosno ne mogu. Uprkos tome što određen broj intelektualaca poziva na ograničavanje Vučićeve moći, Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga podlači da više nema onog jakog motiva glasanja protiv.
Kada su Srbija bila mnogo ideološki podeljenija, tako da su mnogi građani birali stranku za koju će glasiti ne toliko što je u jako velikoj meri veruju i pružaju podršku, nego im je to bio najbolji način da izraze stav protiv onih koji su konkurenti. I treće, građani su malo umorni, znate, od izbora i od svih navodnih promjena koje nisu donele za sada nikakve posebne rezultate.
Nesiguran rezultat opoziciji donelo i cepanje demokratskog bloka i njihovo sukobljavanje oko istog dela biračkog tela. Dejan Vukstanković.
Da je bilo šta od onoga što je proklamovano 5. oktobra ostvareno, sumnjam da bi pripadnici nekadašnjih starog režima kao što su Vučić, Dačić i Nikolić bili ponovo gospodari političke scene i ljudi sa kojima se pozitivno identifikuje značajan deo srpskog biračkog tela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pobjeda opozicijske koalicije Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije na lokalnim izborima u crnogorskim Beranama okončan je proslavom na kojoj su dominirali srpski etnički simboli, od zastava pa do skandiranja Srbiji. Stoga se postavlja pitanje karaktera pobjede opozicije. Da li je ključni motiv za glasanje bio nacionalna pripadnost ili građansko nezadovoljstvo rezultatima dosadašnje vlasti, koja je osim ekonomskog propadanja Berana predstavljala simbol nepotizma lokalne zajednice. Slušamo Srđana Jankovića.
Opoziciona koalicija SNP-a i Demokratskog fronta je ostvarila ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Beranama, obećavajući prekid socijalne, ekonomske, ekološke i političke agonije i zaustavljanje korupcije i nepotizma koji su produkovani tokom prethodnog perioda. Zbog toga je za dio javnosti predstavljalo iznenađenje kada su nakon proglašene pobjede proslavom na ulici dominirale srpska nacionalna obilježja i ikonografija vezana za većinsku nacionalnu populaciju u tom gradu. Da li se mogao steći utisak da je pobjeda opozicije bila nacionalna pobjeda ili pobjeda građana koji su dovedeni u teško socijalno i ekonomsko stanje, pitali smo Radojicu Živkovića iz Demokratskog fronta, koji kaže da proslava ne simbolizuje karakter izborne pobjede kao nacionalni, već pobjedu obespravljenih građana.
Treba znati ipak da je sada u Veranama većinsko srpsko stanovništvo. Bilo je i crnogorskih zastava, možda jedna i dvije, nije, prevazivale su trobojke uglavnom, koje tradicionalno se nose u Veranama, ali to ne znači da je ovo nacionalna pobjeda i da je bila bilo kakvih etničkih sukoba i zasnovana na etničkoj bilo kakvoj mržnji. Ovo je bunt protiv siromaštva, protiv obespravljenosti, bunt naroda protiv podmićivanja, protiv svega. Ovo je jednostavno, reklo bi se, praktično ustanak jedan protiv sile i nepravde koja je vladala Veranama i vlada uopšte ovim krajem. Znači, ne treba gledati tu noć kao nešto predeljujuće da su to nacionalne stranke. Bože se čuva. Svi oni poštuju i državu i sve. Ta nacionalna pitanja su završena. Narod je svjestan da mi živimo više u Crnoj Gori, da je Crna Gora samostalna država. To više nema rasprava o tome. Niko više to ne pominje. Ali ikonografija ipak je ovdje većinsko srpsko stanovništvo.
Komentarišući proslavu izborne pobjede opozicije, tokom koje je dominirala jednonacionalna ikonografija, politički analitičar Zlatko Vujović podsjeća da su opozicione stranke u posljednjih par godina pokrenule unutrašnju transformaciju ka političkom centru, ali se nisu odrekle identitetskih pitanja što se odražava na terenu.
U diskursu koji koriste visoki predstavnici ovih političkih partija su unijeti elementi koje su vezani za status, ekonomiju, korupciju i druga pitanja. Međutim, ono od čega oni se nisu odrekli su nacionalna pitanja. Zato što upravo identitetska i nacionalna pitanja u Crnoj Gori omogućavaju tim političkim partijama da homogenizuju svoje biračko tijelo. Posljednja dešavanja u Berenama nakon što su saopšteni rezultati pokazuju i govore u prilog tome da dominantno u takvim sredinama koje su nacionalno prilično homogene kao što je Berana, to je jedan od glavnih argumenata, odnosno motiva za podršku tim političkim partijama.
Vujović potvrđuje da za opozicione stranke kao što su SNP i Demokratski front može predstavljati problem isticanje jednonacionalnih simbola, jer time idu na ruku tvrdnjama iz vlasti da je riječ o nacionalnim, a ne građanskim partijama, što može uticati na rast opozicije.
To ih onda dovodi u situaciju da njihov potencijalni rast je limitiran na one koji pripadaju jednoj identitetskoj ili nacionalnoj grupi, a to nije ono se poklapa sa ambicijama Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije. Međutim, ono što je na neki način olakšavajuća okolnost za ove političke partije, a s druge strane otežavajuća za DPS kada govorimo o uslovno rečeno kapitalizaciji jednog takvog događaja kao što je bilo to sad slavlje sa srpskim identitetskim predznakom, jeste da je i sami DPS svojim zadnjim eksperimentom Narodne stranke krenuo zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom da pokuša da uđe u srpsko biračko tijelo. I on je sad u problemu da ponovi onu retoriku i optužbe koje je često ponavljao na račun SNP-a i Demokratskog fronta, da je riječ o onim snagama koji su protiv nezavisnosti.
Na pitanje da li isticanje jednonacionalnih simbola može predstavljati problem za opoziciju u susred narednim lokalnim izborima u sredinama koje nisu nacionalno homogene, odgovara Radojica Živković iz Demokratskog fronta.
Vi znate, na mitinzima Demokratskog fronta, čak i oko priznavanja Kosova da je bilo iz crnogorskih zastava i oko svih tih, na svim tim skupima raznih, to je šarolikost jedna velika, kako će se to odraziti na ostalce Crne Gore, pa mislim nikako ova pobjeda odjeknula u čitavoj Crnoj Gori veoma pozitivno i mislim da je ovo blagotvorno sve što smo uradili ranije, da će se odraziti najprije za Podgoricu, a za sve ostale opštine, da smo primjer kako treba raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Nastavljamo naš serijal o propalim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. 10 godina traje agonija radnika Ferroelektra. 19 mjeseci nisu dobili plaću, 7 su bez toplog obroka, nemaju ni zdravstveno, ni penziono osiguranje. Iako rade u zgradama koje vrijede milijune, privatizacija je preostalih 57 radnika dovela do prosječkog štapa. Priču ima Selma Boračić.
Zaposleni a očajni, tako se opisuju radnici Ferroelektra koji svaki dan dolaze na posao. U tada četvrtoj trgovini u zajedničkoj državi Jugoslaviji 1989. godine posao je dobila Ediba Hamandžić.
Bila i dobra plaća i sve prinadležnosti što trebaju za jedan normalan život. Ni u ratu mi nije bilo teško dolaziti na radno da se čuvati firmu. Problemi počinju negdje pred samu privatizaciju 99. plate polako počinju silaziti na minimalac. Najgori početak je stančka slušao Ferroelektra.
Sredinom januara 2004. godine više od 60% studionica Ferroelektra prodano je za milion eura firmi Stanić Invest. Kupoprodajnim ugovorom Stanić Invest je trebao u roku od 3 godine od dana potpisivanja ugovora da investira oko 12 miliona eura u Ferroelektro, te da zaposli još 200 radnika. No desilo se suprotno. Broj radnika je sa tadašnjih 167 smanjene na 57. Plate su smanjene na minimalne, a doprinosi nisu uplaćivani. No novi vlasnik Goran Stanić nije stao na tome. Krenuo je sa krčmljenjem imovine Ferroelektra, tvrdi predsjednik sindikata radnika Senad Smajić.
Oko 1.900.000 maraka robe koju je zatekao u našim skladištima i našim prodavnicama. Stančinest je cijene tih roba prepolovio na 50% sniženje. Masu tih roba, recimo vičanu robu, umjesto da se dostavlja dalje prodavati, on je prodao u topioncu u Željezaru, gdje su šarafe, ma oni razostali i prodavali.
Ni to nije bilo dovoljno. Stanić je, kako tvrdi Smajić, dizao kredite za svoje firme stavljajući hipoteku na imovinu Ferroelektra.
2006. godine većinski vlasnik Stančin založio našu imovinu pod hipoteku, dizao kredit u iznosu od 5 miliona maraka, založio našu poslovnu zgradu u Titovoj 28, taj novac odnio u Kreševo.
Ukupna imovina Ferroelektra procjenjuje se na više od 300 miliona eura. Milionski je i prihod od njihovog najma. 19 mjeseci nisu dobili platu, 7 su bez toplog obroka. Kako žive, objašnjava radnica Ediba Hamandžić.
Ja imam sreću da imam 2 penzionera koji mi nažalost pomažu. Pa zamislite, meni penzioneri pomažu. Umjesto ja njima da pružim nešto jer su me školovali, obrazovali, sve mi u životu dali. Sad meni ti ponovo penzioneri kao da sam učenik osnovne škole pa mi pomažu da ja idem na posao.
Jedan od rijetkih koji se uspio penzionisati je Jasmin Kurtović. Polovinu od 40 godina radnog staža bio je zaposlen u Ferroelektru. Iako su mu uplatili doprinose, Kurtović u Stanići još mnogo duguju.
Dotad su mi ostali dužni 14 plata i nekoliko toplih obroka.
Promjenom rukovodstva Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine 2008. godine počeo je proces revizije privatizacije Ferroelektra, koja je pokazala kako je tek 2% stavki iz kupoprodajnog ugovora provedeno. Krajem 2012. godine na osnovu tužbe Agencije za privatizaciju, Općinski sud u Sarajevu donio je nepravomoćnu presudu kojom je raskinut kupoprodajni ugovor između Ferroelektra d.d. Sarajevo, odnosno većinskog vlasnika Ferroelektra, kompanije Stanić Invest i Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine. Senad Smajić.
Postupajući sudija napravio je niz proceduralnih znacima navoda početničkih grešaka, tako da je kupac Stanić Invest iskoristio mogućnost žalbe kantonalnom sudu, isto uložio žalbu i kantonalni sud je vratio proces na početak, da radnici tu najviše plaćaju jer je Goran Stanić nam rekao da platu neće nikad dati dok se god ne završi proces na sudu.
Direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH Šuhret Fazlić kaže kako je revizija neophodna jer će bar malo popraviti štetu koja je nastala kriminalnom privatizacijom.
Sigurno da revizija mora da se uradi, da se upre prstom u lopove koji su došli u posjed firme i nisu ni znali šta će sa njima, nisu imali ni novaca, nego su ih samo iskoristili za lično bogaćenje.
Revizija je pokazala kako je firma Stanić Invest u Ferroelektro investiralo oko 800.000 eura ili 7% ugovorenog. Sve to potvrđivalo je navode radnika, što je u konačnici natjeralo Finansijsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine da 2008. godine podnesu prvu krivičnu prijavu protiv Stanić Investa i menadžmenta. No tu nije kraj, navodi direktor Federalne finansijske policije Zufer Dervišević.
Nakon toga 27.9.2013. Finansijska policija Federacije podnijela je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu kantonalnom tužilaštvu Sarajevo protiv predsjednika nadzornog odbora i uprave Ferroelektra Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I jedna sasvim drugačija priča. U Vitezu u Srednjoj Bosni proteklog je vikenda osnovana udruga dijaliziranih i transplantiranih Federacije BiH. Naš kolega Srećko Stipović zabilježio iskustva onih koji život duguju nekim drugim nesebičnim ljudima i koji su dobili drugu životnu šansu.
Prije nešto više od 7 godina Marija Soči iz Mostara dobila je novo srce u austrijskom gradu Innsbrucku. Danas normalno radi i živi. Da nije potražila pomoć izvan Bosne i Hercegovine, ne bi dobila novu priliku za novi život.
Prvo sam bila na umjetnom srcu ili berlinskom srcu mjesec dana i onda u tim mjesec dana sam čekala, znači, na svoje srce, bila sam na listi eurotransplanta i...
Kako se danas osjećate s tuđim srcem?
Pa, doktor su meni rekli, nikad nemoj govoriti da je to tuđe, to je sada tvoje, jedino što možeš, ono, pomoliti se za svog donora i to sve i biti mu zahvalna cijeli život što mi je spasio život. Osjećam se super, riješili su to plaćanje da mi je federalni fond snosio polovinu, županijski četvrtinu i četvrtina troškova transplantacije humanitarnom akcijom prikupljena.
Za razliku od Marije, koja je imala sreće te dobila novo srce, Blago Vidačković, također iz Mostara, ide na dijalizu pune 24 godine. O dotrajalosti opreme i zgrade u kojoj se rade dijalize govori.
Kako je dijaliza postala, mi smo baraka. Ta baraka nam prokrišnjava kad je kiša, kad je nevrijeme, kad malo zagrimi aparati, stanu, izbaci struja. Imamo 28 aparata, nijedan nema ispod 15.000 radnih sati do 60.000. Ubaci onaj dio, to nema efekta, to ne može nikako dijaliza dobra biti.
Kako se vi nosite sa svojom bolešću tolike godine?
Mogu se samo zahvaliti osoblju, sestre posebno vodi računa o nama, doktori, kući kad dođem, žena šta će.
Sa zastarjelom opremom muku muče i bubrežni bolesnici iz Gračanici. Teško ih pogađa što novac za transplantacije skupljaju od naroda i nose u druge zemlje, govore Mevludin Terzić i Hasib Ibrahimović.
Na programu sam, tako reći, transplantaciju u Francuskoj preko otvorene mreže bubrega i gušterači, znači i dijabetičar i bubrežni bolesnik. Pare skupljene, tako reći, uplaćene, sad čekam pretransplantacijni pregled. Nakon toga kad bi trebao da dođem na listu čekanja organa.
A recite mi što da je Bosna i Hercegovina članica Eurotransplanta?
Bilo bi puno lakše, onaj, ne bi nas bilo onako malom dijaliznom centru 90 pacijenata koji sadrži 15-16 aparata.
Koliko ste novaca skupili?
160.000 maraka od ovog bijednog naroda, tako da kažem. Ružno rečeno, ali je tako.
Hasiba Ibrahimovića pitali smo što očekuje od nove federalne udruge za dijalizirane i transplantirane.
Se u dijalizni centre pokupuju novi aparati, već stari aparati kod nas u Gračanici su stari po 12 godina, znači rok trajanja isteku prije 7 godina, gdje mi bolesnici ne bi morali po Bosni i Hercegovini posljedati Sergije da bi skupili 80 ili 100 hiljada maraka i išli u Francusku da bi se transplantirali, da bi taj novac ostao u našoj zemlji.
Novoizabrani predsjednik udruge Tomislav Žuljević očekuje zajednički pritisak entitetskih udruga na politiku da BiH konačno dobije pregovarača za europsku mrežu transplantiranih i dijaliziranih.
Mi kao federalna udruga ćemo se pokušati u društva udrugama i udruženjima iz Republike Srpske i distrikta Brčko da napravimo jednu krovnu organizaciju koja će jednostavno natjerati politiku da napravi jednog koordinatora koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu pregovorna za ulazak u Eurotransplant.
U Federaciji BiH, prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja za prošlu godinu, na dijalizu odlazi oko 1300 bolesnika. Lada Sarajlić, ljekar specijalista u Federalnom ministarstvu zdravstva.
Prema našim posljednjim podacima, federalna lista čekanja koja je još uvijek pri Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine nalazi se oko 230 pacijenata koji čekaju transplantaciju bubrega.
Prema zvaničnim podacima u BiH oko 3000 bubrežnih bolesnika godinama odlaze na dijalizu, a 1/3 njih mogla bi problem trajno riješiti transplantaciju.
Vi kad uzmete da čeka 1000 ljudi na transplantaciju, a imate 8 transplantacija godišnje, to su frapantni podaci. Osim toga, hemodijaliza kao način liječenja, preskup način liječenja, i to ne može nijedna država normalno izdržati takve troškove. Zato nam i jest loš kvalitet dijalize, ali transplantacijom dobijamo bolju kvalitetu života pacijenta i uštedu u budžetu.
Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Čuvena filmska, televizijska i kazališna glumica Mira Banjac ovogodišnja je dobitnica prestižne nagrade Žanka Stokić, koja se dodjeljuje najistaknutijim glumicama srpskog pozorišta. Dušu je od 60 godina na sceni i od 9. decenije života Mira Banjac i dalje neumorno radi, a uloga u njenoj bogatoj karijeri bilo je mnogo. Mnogi likovi koje je tumačila ušli su u povijest filmske, televizijske i kazališne umjetnosti.
Da vas pitam nešto. Da ste bili skoro u samoposlu?
Pa, svratim ponekad.
Pa šta kažete vi za ove cene? Pa to nije normalno. Od pre mjesec dana sve je poskupilo za 50%. Nema mesa, nema lekova, nema ulja. Nema beli sijalic. Evo, moj, pitam.
U kultnom filmu Balkanski špijun Mira Banjac odigrala je ulogu Danice Čvorović, supruge Ilije Čvorovića koji proganja svog podstanara povratnika iz Francuske, u kome vidi stranog agenta i državnog neprijatelja. Pozorišna publika sjeća je se i kao Katice u Radovanu trećem.
Brado, ne ste opet u komandu?
Yes.
Brado, ako mama to posmjeroći, izmjerećete na komandu. Mama!
Ja, nebe majku za ovo.
Ovi ispiraju! E, a poslije ću te bijem, čale! Čale, poslije ću te ja bijem!
Čuli smo neke od replika Mire Banjac. Ipak ovako odgovara na pitanje Ognjena Zorića, koje se svoje uloge najradije sjeća.
Toliko toga je prošlo kroz mene da ja vama to ne bi sad mogla ni da kažem. Sve uloge koje zapamte ljudi, to su te. Mi možemo imati prema ulogama ovaj ili onaj odnos, ali ono što ostane u ljudima i što ljudi zapamte, to je valjda to.
Riznicu, da kažem, osvojenih nagrada sad ste upotpunili i priznanjem Žanka Stokić, koje zaista nosi ime jedno najveći glumica na ovim prostorima.
Da.
Šta za jednog glumca znači ovo priznanje?
Znači je jedno ozbiljno razmišljanje gdje ste stigli, koji je to put koji vas je doveo do recimo nagrade jedne takve pozorišne i životne sudbine kakvu je imala Žanka Stokić. Nažalost, nisam imala prilike da vidim Žanku Stokić na sceni, ali to što je ona igrala je meni vrlo blisko. Ona je isto kao ja igrala žene svoga naroda, a to je dosta odgovorno. Znate, igrati svoj narod je vrlo odgovorno. I ova nagrada za mene je jedna ozbiljnost, da je to nagrada koju morate čuvati njeno dostojanstvo i svoje lično dostojanstvo. Ne možete biti ispod te nagrade. Prosto je ona do te mere značajan kraj vaše karijere da ona zaslužuje jedno ozbiljno čuvanje svoga ličnog dostojanstva.
Spomenuli ste vašu karijeru, ona je zaista impresivna i duga, traje duže od 6 decenija, vi dalje neumorno radite i snimate, pa moram da vas pitam odakle vam ta energija.
Ta je energija iz moje seljačke zemlje koja cveta i zeleni i dalje. To je pitanje gena i prosto jednog odnosa prema godinama s kojima se vi sporazumete i morate da ocenite šta možete, šta ne možete i ne opuštati se, samo napred.
Za kraj bih vas još pitao na čemu radite u posljednje vrijeme.
Završila sam neke filmove i evo dobila sam sad nedavno, ovo je sad treća nagrada za 2 nedjelje, nešto je krenulo, dobila sam Fispreci za ovaj film koji sam radila u Mamarošu, koji sam radila i u Americi i u Pešti i ovdje, i za tu istu ulogu sam dobila i Prizmu, to je naš domaći Oskar.
Nagrada Žanka Stokić je sjećanje na srpsku kazališnu divu koja je igrala u brojnim Nušićevim komedijama. Miri Banjac nagrada će biti uručena 22. marta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.